Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú vládu na čele s Eduardom Hegerom. Uistil, že sa vláda poučila z chýb. Zeleným štvrtkom vstupujeme do slávenia veľkonočného trojdňa. Biskupi do obeda predsedali omšiam svetenia olejov vo svojich katedrálach. Svetová zdravotnícka organizácia nie je spokojná s tempom očkovania v Európe. O 17.30 sa na rádiu Lumen začína Infolumen. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala vládu Eduarda Hegera. Ten na čele vládneho kabinetu vystriedal Igora Matoviča, ktorý sa stal ministrom financií. Ďalšia zmena nastala na poste ministra zdravotníctva, kde po Marekovi Krajčím nastúpil Vladimír Lengvarský. Miesto ministra práce, sociálnych vecí a rodiny zostalo zatiaľ neobsadené. Dočasne ho povedie minister dopravy Andrej Doležal. Rozdelenie ministerstiev sa nemení. Vládny kabinet má podľa nového premiéra Eduarda Hegera odhodlanie a túžbu spraviť zo Slovenska krajinu, kde budú všetci radi žiť.
Táto cesta sa začala takto pred rokom. Veľa sme sa naučili a veľa sme sa poučili aj z chýb. Verím, že budeme stabilná a dôverujúca si vláda. Verím, že bude medzi nami súdržnosť a jednota, pretože očista a obnova Slovenska pokračuje.
Slovensko je podľa predsedu vlády krajina, ktorá v histórii zažila, že má na to byť úspešnou. Na to chce aj nadviazať.
Dostali sme od vás, občania Slovenskej republiky, silný mandát. Ale chcem povedať, že máme k tomu aj silný plán. Nielen programové vyhlásenie vlády, ale už aj spomenutý plán obnovy, ktorý je cestovnou mapou k tomu, aby sme zo Slovenska takúto krajinu spravili.
Prezidentka Zuzana Čaputová podotkla, že obrazy nezhôd z minulosti by mali byť postupne prekryté novým obrazom spolupráce, rešpektu a pokoja. Verejnosť to podľa hlavy štátu očakáva najmä od nového premiéra.
Nepochybujem, že aj vy sám ste si toho vedomí. Sám najlepšie viete, že právomoci premiéra a jeho zodpovednosť sú neprenosné, a teda, že najväčšia ťarcha je na vás. Som presvedčená, že ako premiér prídete s novými prístupmi a novou energiou, aby vláda konala efektívne ako skutočný kolektívny a vrcholný orgán výkonnej moci.
Prezidentka pripomenula, že nová vláda musí do 30 dní v zmysle ústavy predstúpiť pred Národnú radu, predložiť jej programové vyhlásenie a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Kabinet požiadala, aby to nebola len formalita.
Dáva vám totiž príležitosť, aby ste prispôsobili program vlády reálnemu stavu, aký je v krajine po roku pandémie. Aby ste reagovali na akútne sociálne, ekonomické a spoločenské problémy, o ktorých v apríli 2020 ste ako ministri nemohli vedieť. A zároveň vám to dáva príležitosť, aby ste do svojho programu zahrnuli aj zásadne nové príležitosti, ktoré sa objavili vďaka unijnému plánu obnovy. Miliardy eur, ktoré v nasledujúcich rokoch môžu prísť z Európskej únie na Slovensko, nám pomôžu nielen odstraňovať následky krízy, ale aj riešiť príčiny našej zraniteľnosti a slabej odolnosti.
Opozičný Smer tvrdí, že s novo vymenovanou vládou neprichádza žiadna nová kvalita alebo záruka zlepšenia. Vládna koalícia je podľa nej naďalej odsúdená na chaos a hádky. Predsedu Smeru Roberta Fica tiež mrzí, že z inštitútu demisie urobila koalícia nástroj vydierania a ústavu používa ako hračku. Nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský chce presadzovať opatrenia na potlačenie pandémie a rozvoj zdravotníctva na Slovensku. Povedal to potom, ako si prevzal ministerstvo. Pri nástupe zároveň poďakoval zdravotníkom za pomoc v boji s pandémiou nového koronavírusu.
V prvom rade by som chcel povedať, že nastupujem na tento rezort s veľkým rešpektom a úctou pred všetkými zdravotníckymi pracovníkmi za ten rok boja proti pandémii. Chcel by som im ako prvé z tohto miesta poďakovať za ich doterajšie úsilie a prácu.
Nový minister, ktorý doposiaľ pôsobil ako riaditeľ vojenskej nemocnice v Ružomberku, si plne uvedomuje, že vstupuje na rezort, ktorý je z veľkej miery zodpovedný za ďalší priebeh pandémie. Pri rozhodovaní mieni počúvať odborníkov.
Budem pozorne počúvať svojich kolegov, odbornú obec, vedcov a tie opatrenia presadzovať také, aby sme poprvé pandémiu potlačili a po druhé umožnili ďalší rozvoj zdravotníctva na Slovensku.
Slovenská lekárska komora chváli výber Vladimíra Lengvarského za ministra zdravotníctva. Tvrdí, že Lengvarský, ktorý má nielen medzinárodné skúsenosti, ale aj dlhoročné skúsenosti s krízovou komunikáciou a tímovou prácou, by mohol byť človekom na správnom mieste v pravý čas. Národná rada mala počas dňa opäť problém s nedostatkom poslancov. Niekoľkokrát nebol parlament uznášania schopný. Chýbali koaliční aj opoziční poslanci. Až po ospravedlnení sa zo strany vedenia parlamentu sa prezentovali aj opozičníci a rokovanie tak mohlo pokračovať. Poslanci pritom začali dnes rokovať aj o predĺžení núdzového stavu, ktorý v pléne obhajoval aj nový premiér Eduard Heger.
Nikto z nás nepochybuje o tom, že vyhlásenie núdzového stavu nie je vážnym zásahom do základných práv a slobôd občanov. To je dôvod, pre ktorý podmienky vyhlásenia núdzového stavu, ako aj právomoci štátnych orgánov, upravuje ústavný zákon a ten istý ústavný zákon zároveň vyžaduje, aby o predĺžení rozhodla s konečnou platnosťou Národná rada.
Opozičný poslanec Boris Susko zo Smeru naopak namietal predlžovanie núdzového stavu, ako aj obmedzovanie niektorých práv a slobôd ľudí. Návrh na predlženie núdzového stavu je síce podľa neho obsiahlejší, naďalej mu však chýba podrobná analýza účinnosti doteraz prijatých opatrení a vízie do budúcnosti.
Krátko z domova.
Do poslaneckých lavíc opäť zasadnú náhradníci za ministrov, ktorí sa vrátili do vlády po jej rekonštrukcii. Sú nimi Miroslav Žiaga, Milan Laurenčík, ako aj Alexandra Pivková. Dnes popoludní zložili v plene Národnej rady poslanecký sľub. Konzílium odborníkov dnes rokovalo na ministerstve zdravotníctva. Hovorili o postupnom otváraní škôl, ale aj obchodov. Rokovali tiež o COVID-automate. Podľa infektológa Vladimíra Krčmériho budú o týchto témach hovoriť ešte týždeň. Do elektronického ščítania sa zapojilo takmer 4 milióny 900 tisíc obyvateľov Slovenska, teda 86%. Najaktívnejší boli v Žilinskom kraji, kde sa elektronickou formou ščítalo 92% obyvateľov. Po ukončení online časti cenzu o tom informovala hovorkyňa ščítania Jasmína Štauder. Od apríla do októbra pokračuje ščítanie asistovanou formou. V domove dôchodcov na Pažitkovej ulici v Bratislavskom Ružinove zadokumentovali ďalších 5 prípadov možného týrania seniorov. Celkovo by tak malo ísť o 7 prípadov. Podané trestné oznámenie za týranie blízkej a zverenej osoby tak bolo rozšírené. Potvrdil to starosta Ružinova Martin Chren.
Z cirkvi.
Dnešným zeleným štvrtkom vstupujeme do slávenia veľkonočného trojdňa. V tento deň sa zvyknú do obeda kňazi stretávať pri svätých omšiach misa chrismatis so svojimi biskupmi. Večer budeme zase sledovať stále len prostredníctvom priamých prenosov svätú omšu na pamiatku Pánovej večere. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Cirkev slávi každý rok veľké tajomstvá ľudského vykúpenia od večernej omše vo štvrtok Pánovej večere až do vešpier nedele Pánovho zmŕtvychvstania. Liturgista Štefan Fábri.
Názov tohto dňa, teda zelený štvrtok, je v slovenčine pravdepodobne odvodený z nemeckého názvu Gründonnerstag, ktorý je tradične spájaný so zelenou farbou. Existujú viaceré názory na to, že prečo je tento štvrtok zelený. Niektoré hovoria o spojitosti zelenej farby s veľkonočnou večerou vyvoleného národa, pri ktorej sa k pečenému baránkovi jedávali horké zeliny a byliny. Pravdepodobne je tu však aj náznak toho, že zelený štvrtok ako posledný deň pôstu pred veľkonočným trojdním bol dňom zmierenia kajúcich verejných hriešnikov.
Slávením tohto tajomstva cirkev cez liturgické sviatostné znaky vytvára s Kristom svojim ženíchom vnútorné spoločenstvo, pokračuje liturgista Peter Staroštík.
Tak si dnes prosme, aby naozaj Pán nám dal dobrých a svätých kňazov a zároveň vyprosujme aj silu a zdravie pre všetkých kňazov, teda ktorí majú účasť na Kristovom kňazstve a slúžia v našich farnostiach.
Obrady veľkonočného trojdňa odvysielame v Rádiu Lumen z Banskobystrickej katedrály. Konkrétne dnes večer o 18:00 svätú omšu na pamiatku Pánovej večere. Celebrovať ju bude biskup Marián Chovanec.
Ani tento rok pandémia koronavírusu nedovolila, aby sa na Zelený štvrtok do obeda stretli biskupy so svojimi kňazmi osobne na omši svetenia olejov. Viacerí z nich ju však slúžili aspoň prostredníctvom online prenosu. V dome svätého Martina v Bratislave misu chryzmaty celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský počas svätej omše uznal, že aj pre kňazov je toto obdobie veľmi náročné. Napriek tomu ich povzbudil, aby ich služba prinášala pokoj do ľudských srdc.
S vďačnosťou za vašu službu by som vás chcel poprosiť aj v týchto dňoch. Myslíme na to, že najdôležitejšie je to posolstvo, ktoré prináša Ježiš, keď vzkriesený, ako hovoria evangelisti, prichádza za svojimi učeníkmi a povie im: pokoj vám.
Aktuálne opatrenia proti pandémii podľa Stanislava Zvolenského ukázali aj dôležitosť spoločenstva a vzácnosť každého jednotlivca.
Ďakujeme Bohu za to, že si môžeme hlbšie uvedomiť hodnotu každého jednotlivého brata a sestry. Zároveň samozrejme aj trpíme, lebo vieme, že každý jednotlivec, tak ako je to v tej danosti, sa rozvíja v spoločenstve.
Po svätej omši sa arcibiskup prihovoril veriacim aj prostredníctvom sociálnej siete. Povzbudil ich, aby využili možnosť individuálnej pastorácie.
Veľmi poslúži, keď by ste si dopredu s vašim dôstojným pánom farárom alebo kaplánom dohodli stretnutie. Isté je to namáhavejšie ako v minulosti, že keď ste mohli prísť do kostola a prijať sviatosti bez nejakého avizovania dopredu, ale teraz vás poprosím, ak sa vám dá, oznámte, dohodnite si termín, aby sa jednodušilo, môžeme tak povedať, uskutočnenie toho, čo žiadajú tie hygienické predpisy, aby sa nezhromaždilo v kostole alebo na inom mieste viac ľudí, ako je primerané.
Stanislav Zvolenský zaželal všetkým, aby príprava aj samotné sviatky Veľkej noci boli príležitosťou otvoriť sa pre Boží pokoj a ten prinášať aj ďalej. Košický arcibiskup Bernard Bober slávil misu chryzmatis v dome svätej Alžbety v Košiciach. Spoločne s vybranými kňazmi si počas nej obnovili aj kňazské sľuby. Viac už Martin Ďurčo.
Misa chryzmatis aj tento rok prebehla v tieni protipandemických opatrení. A o uplynulom náročnom roku bol aj príhovor arcibiskupa Bobera. Dvaja kňazi košickej arcidiecézy prišli pre ochorenie o život a jeden stále bojuje v nemocnici, no mnohí cez krízu vynikli aj ochotou a nasadením.
No najviac som bol doslova dojatý z našich 77 mladých kňazov a ďalších 15 reholných kňazov, ale aj reholníc, ktorí sa počas druhej vlny rozhodli nastúpiť do 9 okresných nemocníc v rámci košickej arcidiecézy. Slúžili tam 3 mesiace bezodplatne. A Boh si cez nich a cez ich službu našiel cestu k chorým, ale aj k lekárom a zamestnancom nemocnic. Z kňazov, ktorí boli po novom roku paralizovaní tvrdým lockdownom, sa zrazu stali živé a účinné nástroje Božej milosti.
V závere svätej omše arcibiskup poďakoval za službu kňazom, ktorí si v tomto roku pripomenuli svoje kňazské jubileá a vyjadril sa aj k postupnému uvoľňovaniu pandemických opatrení.
Vláda dovolila akurát otvoriť kostoly. Ak niekto naozaj bude chcieť, tak nech sa vyspovedá. No a nech sa teší z toho, že aspoň niečo sa uvoľňuje. To postupné uvoľňovanie zo strany štátu je kvôli tomu, aby opäť sa nezopakoval problém, ktorý bol na minuloročné Vianoce, že sa zdvihol počet pozitívnych a aj zomretých ľudí. To by sme neradi boli, keby práve našou neopatrnosťou a prílišnou možno, že vehementnosťou povedal, všetko je dovolené. Musíme byť naozaj veľmi pozorní a buďte vo všetkom zodpovední.
Žilinský biskup Tomáš Galis dnes do obeda predsedal omši svetenia olejov v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. V nitrianskej bazílike svätého Emeráma dnes neverejnú misu chryzmaty slávil biskup William Judák. Informácie zo spišskej a rožňavskej diecezy pripája Pavol Jurčaga.
V katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave celebrovala svätú omšu misa chryzmatis biskup Stanislav Stolárik, ktorý pozdravil veriacich sledujúcich online prenos v roku Eucharistie a v roku kňazstva. Poďakoval za sprevádzanie kňazov, za všetky modlitby, ale aj poprosil o prosby za nových kňazov.
Prajem vám milostiplné veľkonočné sviatky, ktoré nech obnovia našu dôveru, nádej a silu. Vyprosujem vám veľkú nádej, upínajúcu sa na víťaza nad hriechom a smrťou, a všetkým ešte raz prajem pokojné, požehnané, milostiplné veľkonočné sviatky.
V V katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule slávil svätú omšu misa chrizmatis diecézny administrátor Spišskej diecézy Ján Kuboš. Pre Rádio Lumenu viedol.
Hľadať, uzdravovať, posvecovať. To bola ústredná myšlienka dnešnej homílie, ktorou som chcel povzbudiť prítomných kňazov na omši svetenia olejov. V tejto svätej omši sme si obnovili svoje kňazské sľuby a posilnili sme sa slávením Eucharistie, aby sme radosne vydávali svedectvo o Ježišovom vykupiteľskom diele pred všetkými ľuďmi.
V Trnavskej arcidieceze a v Banskobystrickej dieceze misu chrizmatis preložili na neskoršie obdobie. Aj tento rok niekoľko jednotlivcov absolvovalo štvrtý ročník extrémnej krížovej cesty. Ide o osobnú formu duchovného cvičenia a nemusí sa uskutočniť len v pôstnom období, ale aj hocikedy počas roka. Extrémna krížová cesta má rozmer fyzického výkonu aj duchovnej cesty. Účastníci prejdú v tme, v tichu, v samote, veľakrát v nepriaznivom počasí, trasu minimálne 40 kilometrov. Počas nej prechádzajú 14 zastavení. Pre pandémiu a obmedzenia sa tento rok extrémna krížová cesta konala v obmedzenom režime. Viac informácií má Martin Ďurčo.
Štvrtý ročník extrémnej krížovej cesty absolvovalo 16 účastníkov, ktorí za viac ako 8 hodín prešli 31-kilometrovú trasu v noci po zaujímavých miestach Bardejovského okresu s prevýšením 915 metrov, hovorí organizátor podujatia Vincent Holpit.
Extrémna krížová cesta ide sa v tichu, v tme, veľakrát aj v kríze a v bolestiach. Tam človek má možnosť zažiť niečo, čo ho dokáže v živote posunúť smerom dopredu v jeho duchovnom živote. Jej cieľom je približiť sa bližšie k Bohu a vyjsť z toho každodenného pohodlia a prekonávať svoje hranice.
Trasa extrémnej krížovej cesty začala po polnoci zo Zborova, od kostola svätej Zofie po lesných cestách a turistických chodníkoch Pardejovského okresu. Najstarší účastník mal 67 rokov a najmladšia účastníčka 14 rokov. No a čo na putovanie hovoria niektorí z účastníkov?
To vlastne som si uvedomil, že už to nebola tá nočná turistika, ale začalo to byť púťou. Takou myšlienkou pre mňa bolo, že tu som.
Nikdy som také niečo nerobil, no ale na budúce už určite budem chcieť niekoho ešte pozvať do sebou. A bolo to super.
Organizátori sa nevzdali ani v tomto náročnom roku a už teraz plánujú 5. ročník extrémnej krížovej cesty. Opäť hovorí Vincent Holpit.
Tak práve to nás viacej nabilo, že keď už sme teraz toto dokázali, tak na budúci rok chceme to spraviť trošku takej veľkej forme. Nové plány v hlave, tak máte sa na čo tešiť. Len v podstate potrenovať a prihlásiť sa.
Na Bratislavskom Kalvárskom vrchu nájdete odnes výstavu fotografií s názvom Kalvária pred rokmi, dnes a zajtra. Snímky architektov manželov Hantabalovcov predstavujú historickú podobu krížovej cesty a Kalvárskeho vrchu vsadenú do súčasnej podoby tohto miesta. Verejnosť si tak môže porovnať, ako Bratislavská Kalvária vyzerala v minulosti a ako ju poznáme dnes. Návštevníci sa zoznámia aj s návrhom obnovy obľúbeného miesta modlitieb či prechádzok, informuje Jan Heribán.
Výstava fotografií Kalvárie v hlavnom meste vznikla v roku 2014 a stala sa putovnou. Autori chcú takto priblížiť hodnotu tohto miesta a pozvať sem nových návštevníkov, pokračuje Michaela Hantabalová.
Urobili sme tú výstavu tak, aby pre každého bola zrozumiteľná. Nachádzajú sa totižto na tejto ceste miesta, ktoré sú identifikovateľné, kde sa pôvodné zastavenie nachádzali. Bola to možnosť pre nás zapasovať tú historickú fotku akoby na to miesto.
Prečo je výstava na Kalvárskom vrchu práve teraz, vysvetľuje Juraj Hantabal.
Môžeme očakávať, že na tomto mieste bude viac ľudí modliacich sa a možno, že by ich tým pádom oslovila a zaujala aj tá predstava, ako to bolo voľakedy, ako to je dnes a ako to môže vyzerať v budúcnosti.
O Kalvársky vrch nad hlavným mestom sa aktívne stará občianske združenie Bratislavská Kalvária. Pôsobí tu aj pútnické bratstvo sprevádzajúci, ktoré okrem zveľaďovania priestoru organizuje aj rôzne duchovné podujatia, hovorí člen bratstva Marián Oravec.
Ľudia si myslia, že Kalvária je vlastne tam kostol Lurdska, čo je pravda, len základ tejto Kalvárie 300-ročnej vlastne na tomto mieste.
Výstava Kalvária pred rokmi dnes a zajtra potrvá do veľkonočnej nedele 4. apríla. Umiestnená je na terase 12. zastavenia pri krížoch. Organizátori zdôrazňujú, že výstava je určená na individuálnu návštevu a na mieste je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia.
Správy zo sveta.
Svetová zdravotnícka organizácia kritizovala Európu za neprijateľne pomalú očkovaciu kampaň. Vyjadrila tiež znepokojenie nad nárastom počtu nakazených novým koronavírusom v tomto regióne. Riaditeľ WHO pre oblasť Európy Hans Kluge uviedol, že epidemiologická situácia v Európe je znepokojujúcejšia ako za ostatných niekoľko mesiacov. Pokračuje Ivo Novák.
Pred 5 týždňami klesol týždenný prírastok počtu nakazených v Európe pod 1 milión. Avšak minulý týždeň došlo k zvýšeniu miery šírenia COVID-19 vo väčšine krajín patriacich do tzv. Európskeho regiónu WHO, kde bolo zaznamenaných 1,6 milióna prípadov. Celkový počet úmrtí súvisiacich s koronavírusom sa tam podľa Svetovej zdravotníckej organizácie rýchlo blíži k hranici 1 milióna a celkový počet prípadov nákazy čoskoro prekročí 45 miliónov. Riaditeľ WHO pre oblasť Európy Hans Kluge vo vyhlásení informoval, že vakcíny sú našou najlepšou cestou z tejto pandémie. Tempo, ktorým sa očkuje, je však podľa neho nepriateľne pomalé a predlžuje trvanie pandémie. Ako doplnil, tento proces musia urýchliť zrýchlením výroby, znížením prekážok pri podávaní vakcín a použitím všetkých dostupných dávok, ktoré sú uskladnené. V rovnakom vyhlásení WHO regionálna koordinátorka pre mimoriadne situácie Dorit Nicanová doplnila, že pravdepodobnosť výskytu nových znepokojivých variantov rastie s rýchlosťou, akou sa vírus rozmnožuje a šíri, takže zamedziť prenosu prostredníctvom základných opatrení pre kontrolu chorôb je kritické.
Prísne epidemiologické pravidlá, ktoré už vyše týždňa platia v Paríži a viacerých častiach severného Francúzska, budú od zajtra platiť pre celú krajinu. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. V príhovore k občanom povedal, že súčasné snahy zamedziť šírenie vírusu sú v čase, keď sa epidémia zrýchľuje, nedostatočné. Prísne pravidlá dnes v parlamente obhajoval aj francúzsky premiér Jean Castex. Podľa neho sú nové opatrenia potrebné na ochranu životov spoluobčanov. Pokračuje Lucia Pálešová.
Sprísnenie epidemiologických opatrení vo Francúzsku oznámil včera večer v televíznom prejave prezident Emmanuel Macron. Podľa oznámenia budú školy od pondelka zatvorené 3 týždne, vrátane dvojtýždňových jarných prázdnin. Od zajtra bude pohyb na verejnosti obmedzený, pričom obchody, predávajúce iný ako nevyhnutný tovar, sa budú musieť zatvoriť. Obyvatelia budú môcť vycestovať do iných regiónov len z neodkladných pracovných dôvodov. Francúzsky premiér Jean Castex vo svojom prejave ocenil, že drvivá väčšina občanov rešpektuje stanovené pravidlá. Súčasne kritizoval tých, ktorí ich bojkotujú a sú nezodpovední. Premiér tiež avizoval, že v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu môže byť zakázaný prístup do niektorých lokalít. Zakázaná bude aj konzumácia alkoholických nápojov v parkoch a na iných verejných priestranstvách. Prezident Emmanuel Macron tiež avizoval, že v polovici mája sa v súlade s prísnymi pravidlami opäť otvoria niektoré kultúrne priestory a terasy kaviarní. Vláda zároveň predstaví harmonogram pre postupné otváranie aj ostatných zariadení a podnikov. Dodal, že vďaka vakcíne sa začína rysovať cesta z tejto krízy s tým, že 16. apríla sa budú môcť dať zaočkovať osoby staršie ako 60 rokov a od 15. mája aj osoby vo veku nad 50 rokov. Macron rovnako uznal, že jeho vláda v súvislosti s pandémiou viackrát pochybila a že mohla na túto zdravotnú krízu reagovať lepšie. Pritom ešte minulý týždeň uviedol, že nevidí dôvod ospravedlniť sa za svoje rozhodnutia v súvislosti s pandémiou.
Krátko zo sveta.
Svetová zdravotnícka organizácia niekoľko dní pred Veľkou nocou a 2 týždne pred Ramadánom varovala pred slávením v zaplnených vnútorných priestoroch, lebo to môže spustiť novú vlnu infekcií koronavírusom. Podľa WHO by bolo lepšie, keby ľudia slávili sviatky s tými, s ktorými žijú a vyhli sa stretnutiam s inými ľuďmi, predovšetkým vtedy, ak sa necítia dobre alebo sú v karanténe. Predseda zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley sa telefonicky spojil so svojimi rezortnými kolegami z Ukrajiny a Ruska a vyjadril obavy z preskupovania ruských jednotiek pozdĺž hraníc s Ukrajinou a na Krymskom poloostrove. Americké jednotky v Európe boli v súvislosti s vývojom situácie na východe Ukrajiny uvedené do stavu zvýšenej pohotovosti. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa v tejto súvislosti spojil so šéfom kancelárie Ukrajiny ukrajinského prezidenta Andriom Jermakom a ubezpečil ho, že Ukrajina má plnú podporu Spojených štátov. Osobitná vyslankyňa OSN pre Mianmarsko Kristín Schranerová-Burgenerová na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN naliehala, aby sa začalo konať v spojitosti s eskalujúcou krízou v tomto ázijskom štáte, kde armáda tvrdo zasahuje voči prodemokratickým protestom. Zároveň varovala, že kríza môže prerásť do občianskej vojny. Taliansko udelilo lodi organizácie Open Arms povolenie priviesť na Sicíliu viac ako 200 zachránených migrantov. Migrantov zachránili z malých plavidiel pri viacerých záchranných akciách v Stredozemnom mori. Talianske úrady už skôr časť z migrantov z lode Open Arms prijali z dôvodu ich rôznych zdravotných problémov. Potápači skontrolovali spodok kontajnerovej lode, ktorá nedávno blokovala Suezský prieplav, pričom na jej trupe zistili určité poškodenia. Loď Ever Given je však napriek tomu schopná ďalšej plavby.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase štvrťfinále Kaufland Playoff typo z Extraligy nad Nitrou vysoko 5-0 a ujali sa vedenia v sérii. Belasi rozhodli v prvých dvoch tretinách, ktoré vyhrali zhodne 2-0. Zápas hodnotí tréner Slovana Robert Döme.
Samozrejme, aj s výsledkom aj sme spokojní a vedeli sme, že nás čaká, alebo stále nás čaká ťažká séria. Už sa tomu pristúpilo tak, ako malo a myslím si, že sme hrali jeden z najlepších zápasov zatiaľ pod môjim komidlom, keď to môžem nazvať, alebo po tej výmene trénerov.
Hokejisti Popradu vyhrali na domácom ľade nad Detvou 6-3 a ujali sa vedenia v sérii. Druhé stretnutia sérií sú na programe dnes. Slovenskí hokejisti do 18 rokov zvíťazili v prípravnom stretnutí v Budapešti nad maďarskými hráčmi do 20 rokov hladko 9-2. Súpera zlomili v záverečnej tretine, ktorú vyhrali 6-0. Dnes ich čaká odveta, ktorá bude zároveň ich posledným vystúpením v tejto sezóne. Poľskí futbalisti prehrali v stretnutí I skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 v Anglicku 1-2. Ďalší súper Slovenska na majstrovstvách Európy Španielsko zdolalo v B skupine v Sevile Kosovo 3-1. O veľké prekvapenie sa postarali Severní Macedónci, ktorí v E skupine vyhrali v Nemecku 2-1. Najlepšieho slovenského basketbalistu 20. storočia Stanislava Kropiláka uvedú 18. júna do Siene Slávy FIBA. Trojnásobný medailista z majstrovstiev Európy sa tak pripojí k trénerke Natálii Hejkovej, ktorej sa dostalo tejto pocty pred 2 rokmi. Spomedzi hráčov a hráčok malo bývalé Československo doposiaľ zastúpenie iba Viržim Zítkovi staršom.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Môže sa stať, že večer nejaká tá prvá tohtoročná letná búrka by sa aj mohla vyskytnúť. No a keď to všetko prejde v priebehu noci, bude aj pršať a bude to také všelijaké počasie, tak zajtra ráno by to už z nášho územia malo odchádzať ďalej do Maďarska, do Rumunska, na Ukrajinu, preč z nášho územia, ale to neznamená, že budeme mať zase pekné počasie. Ešte je tam jedna vlna, ktorá je teraz niekde nad južným Švédskom, aj to ešte by malo prísť, aj to priniesie teda oblačnosť, prípadne nejaké zrážky, ale čo rozhodujúce, ide ochladenie a dosť výrazné. Takže pokiaľ dnes to 24 alebo 25, tak zajtra možno o 10 stupňov menej. A to je zatiaľ hovorím len o ochladení cez deň. A to znamená, že ešte o nejaké 2-3 dní príde ochladenie aj v nočných hodinách.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20. hodine začne špeciálna relácia s Pavlom Jurčagom na tému s Ježišom v Getsemanskej záhrade. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.